Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta emisije istražujemo zašto je odgođena javna rasprava o mogućem članstvu Srbije u NATO savezu, što o prilikama u regiji danas i prije 10 godina kaže nekadašnji zapovjednik NATO saveza, umirovljeni američki general Wesley Clark, te zašto je povjerenje građana u politiku u Srbiji sve niže. Da li će vizna liberalizacija značiti i ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je službeno vojno neutralna, no povremeno se u javnosti ustalasaju polemike povodom eventualnog članstva u NATO savezu. Mada Beograd još niko nije pozvao da se izjasni, često događaji navode na zaključak da se radi o jednom od najvažnijih pitanja. Skupu Varvarinu, na kojem se trebala voditi javna rasprava, otkazan je nakon poziva iz Ruske ambasade. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I pored toga što zvaničnici ne govore o mogućnosti da Srbija postane član Severnoatlantske alijanse, povremeno se u javnosti o tome povede rasprava. Međunarodni institut za bezbednost iz Beograda tako je planirao konferenciju pod nazivom Srbija sa jakim saveznicima ili neutralna, koja je trebalo da bude održana u Varvarinu, ali je taj skup otkazan. To se dogodilo, kaže za naš program Zoran Dragišić, jedan od organizatora, tako što je jedan od službenika ambasade Rusije pozvao predstavnike opštinskih vlasti i preneo im stav ambasadora Aleksandra Konuzina da ruska delegacija neće doći na proslavu 200 godina prvog srpskog ustanka u Varvarinu ukoliko konferencija bude održana.
Smatramo da je reč o neprimerenom uplitanju u unutrašnje stvari jedne zemlje. Ovo je jedan ozbiljan incident i mislim da je to ozbiljno ponižavanje Srbije kao nezavisne i suverene države. Tim pre što ova konferencija ni na koji način nije bila uperena protiv Rusije, niti se Rusija na tim konferencijama po bilo kom pitanju pominje.
U ambasadi Rusije u Beogradu rekli su nam da ne žele da komentarišu ove navode, ali su potvrdili da ambasador Aleksandar Konuzin nije prihvatio poziv za učešće na konferenciji u Varvarinu. Zoran Milenković, gradonačelnik Varvarina, nije želeo da govori za naš radio o tome da li ga je zvao neko iz ruske ambasade, ali je rekao da je konferencija otkazana posle konsultacija sa glavnim organizatorom Orhanom Dragašom, direktorom Međunarodnog instituta za bezbednost.
Gospodin Dragaš je u razgovoru sa mnom procenio da je bolje da se odloži, da ne bismo pravili neke probleme.
Hoće li sad Rusi doći na obeležavanje 200 godina od prvog srpskog ustanka?
Pa to morate njih da pitate. Ne znam. Ja očekujem da će doći s obzirom da su oni učestvovali. Kada je bitka bila 1810. godine, oni su zajedno sa srpskim ustanicima pobedili toj bitci na Varvarinskom polju.
Po istraživanju nevladine organizacije Atlantski savjet u ovom trenutku u Srbiji ima između 25 i 27% čvrstih pristalica članstva u NATO, dok je skoro 40% ni za ni protiv. Veljko Kadijević iz Atlantskog savjeta rekao je za naš program da je evidentno da Rusija nema pozitivan stav o mogućem članstvu Srbije u NATO.
Verovatno smatraju Srbiju prostorom gdje imaju svoj i politički i ekonomski interes i Srbija je relativno blizu ruskih granica i ne žele suviše da im se broj prijatelja koji nisu u NATO-u da im se radikalno smanjuje.
Kadijević smatra da je u apsolutnom političkom i ekonomskom interesu Srbije da uđe u NATO.
To je po meni lažni stav o vojnoj neutralnosti. Mislim da stav aktuelne vlasti jeste mnogo bliži NATO-u, međutim oni ga zarad tog nekog mira u kući, da tako kažem, tog nekog političkog rejtinga ne žele tu stvar da čačkaju.
Međutim, protivnici članstva u NATO zatražili su nedavno da se raspiše referendum o tom pitanju, pretpostavljajući da bi odgovor građana bio ne. U grupi od 200 javnih ličnosti koje su potpisale peticiju za izjašnjavanje je i reditelj Siniša Kovačević, koji za naš program kaže da je najbolje za Srbiju da bude apsolutno vojno neutralna.
Zašto ne treba da bude u NATO? Valjda ne treba da vam govorim. Zašto je NATO bombardovao Srbiju? Zašto je Srbija bombardovana kasetnim bombama? Zašto je Srbija bombardovana osiromašenim uranom? Jeste zaboravili sirene? Jeste zaboravili onu pobijenu decu? Pa zar u Varvarinu nije bio najstrašniji masakr? I na kraju krajeva NATO vam je ovog trenutka otfikario, da se kolokvijalno izrazim, 15% vaše teritorije koja predstavlja srž jednog naroda. Čemu NATO u trenutku kad svet više nije bipolaran?
Jedan od glavnih argumenata protivnika NATO članstva je bombardovanje Srbije 1999. Današnji gradonačelnik Varvarina Zoran Milenković uprkos tome kaže da je ipak poželjna javna rasprava o atlantskim integracijama.
Ja sam jedan od građana koji je direktno bio pogođen tim bombardovanjem Varvarinskog mosta i od 10 žrtava jedna je bila i moja ćerka koja je tu nastradala. Ona je imala 15 godina i ja normalno to ne mogu ni da oprostim, da zaboravim kao roditelj. Ali s druge strane, kao građani Srbije, ako gledamo u budućnost, treba da razmišljamo šta je bolje za Srbiju. Još uvijek mi nismo doneli odluku da li ulazimo u NATO pakt ili ostajemo neutralni.
Argumentacija pro-NATO dela javnosti je da Srbija ne bi mogla da prosperira ako ostane van tog saveza. Siniša Kovačević ne misli tako.
Ne bi bila ni u čemu uskraćena. Pa da li postoji nešto što je nematerijalna vrednost, nešto što je osjećanje digniteta, osjećanje samoponosa? Da li postoji nešto što u ovom poremećenom sistemu vrednosti možda se izrazi drugačije, da to nije evro?
Bilo kako bilo, zaključuje Vladan Živulović iz Atlantskog saveta, Srbija će za koju godinu sigurno biti stavljena pred izbor, članstvo u NATO alijansi ili ne.
Ta neminovnost će nama biti upućena u trenutku kada mi počnemo da ozbiljno ispunjavamo uslove za Evropsku uniju. Bojim se da će tada država morati da iskopa ispod tepiha tu priču i da krene u ozbiljnu raspravu šta mi to stvarno želimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U nastavku emisije objavljujemo ekskluzivni razgovor sa Wesleyem Clarkom, umirovljenim američkim generalom koji je bio vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Europi tokom krize na Kosovu. U intervju koji je dao našem kolegi Nikoli Krastevu, Clark se osvrće na izazove regije prije 10 godina i danas. Odgovara najprije na pitanje o kampanji NATO-a protiv tadašnje SR Jugoslavije, te zašto je akcija koja je cilj bio spriječiti etničko čišćenje Albanaca na Kosovu bila jedna od najviše kritiziranih akcija NATO saveza.
Well, 1999 action was taken.
Akcija 1999. godine bila je preduzeta jer smo mogli da vidimo da je počinjala da se ponavlja poznata šema etničkog čišćenja na Balkanu. I upravo ta sličnost ubrzala je NATO da preduzme akciju. To nije bila samo humanitarna akcija, to je bila akcija za sprečavanje humanitarne katastrofe koja je počela da se odvija pred našim očima.
Kosovo je danas možda jedno od najnazadnijih mjesta u Europi zbog raširene korupcije, velikog siromaštva, organizovanog kriminala, trgovine drogom i etničkih tenzija. S obzirom na njegovo trenutno stanje, da li mislite da su akcije preduzete 1999. godine opravdane?
Ono što se dešavalo 1999. godine urađeno je kako bi se spriječilo etničko čišćenje od strane Srba koje bi zapalilo Balkan i uzrokovalo propast misija kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Makedoniji. Znači da. Iz 11-godišnje perspektive, kada pogledam unazad na događaje, kažem da, uradili smo pravu stvar tih dana.
Lider bosanskih Srba Milorad Dodik nije bio saradnik Radovana Karadžića tokom ratova 90-ih, ali je prihvatio njegove ideje o posebnosti Srba. On nema jugoslovensku vojsku da podrži svoje ideje, ali sada uspeva da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu preteći odcepljenjem. Da li je moguće da se napravi prečica za pristup Bosne i Hercegovine NATO-u, iako postoji? Da li je to lek protiv pokušaja destabilizacije ove zemlje?
Ne mislim da će uključivanje Bosne i Hercegovine u NATO promijeniti njenu unutrašnju dinamiku i mislim da ljudi treba da shvate da je prošlost prošlost, a da moramo da se suočimo sa budućnošću. Bosna je veoma malo mjesto na mapi Evrope i da bi ljudi imali bilo kakvu ekonomsku nadu i šansu za svoju djecu i unučiće da imaju budućnost nalik onoj koju imaju svi mladi u Evropi, onda Bosna mora da se pokrene unaprijed.
Da li su bezbedne pretpostavke da bi učlanjenje u evropske institucije donelo rešenje za stabilnost?
Za sada, pošto su Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Albanija tamo, onda da, zvuči logično da možemo da se nadamo da će se i Srbija jednoga dana pridružiti, da će se i Bosna i Hercegovina jednoga dana priključiti. Ali to zavisi od posla koji će njihovi politički lideri odraditi i od rada ljudi ovih zemalja na tome da oblikuju političko vođstvo i političke institucije na načine koji su prihvatljivi za više ideale Evropske unije i NATO-a. Taj posao je u toku.
Što se tiče eventualnog učlanjenja Srbije u evropske institucije, mnogi veruju da se to neće dogoditi dok Ratko Mladić ne bude lišen slobode i izveden pred sud u Hagu. Da li mislite da hapšenje Mladića u ovom trenutku opravdava rizike, uključujući povređivanje nacionalnih osjećanja Srba?
Mislim da bi Ratko Mladić trebalo da bude doveden pred lice pravde. On je bio sastavni dio ratnih zločina, šeme ratnih zločina u cijeloj Bosni i Hercegovini, i on je posebno bio umiješan u ubistvo muslimanskih muškaraca nakon Srebrnice. Dakle, on mora da bude izveden pred lice pravde i srpski narod bi također to trebalo da razumije i podrži.
Moguće hapšenje Mladića. Da li će učiniti više štete nego koristi, po mnjenju Srba?
Ne mislim da će povrijediti srpske osjećaje. Mislim da u Srbiji ima mnogo ljudi koji shvataju šta je Mladić učinio. Oni čekaju da njihova vlada i zvaničnici koje su izabrali preduzmu ispravne, pozitivne korake koji će odvesti Srbiju u budućnost.
Izveštavalo se da je odbijanje britanskog generala Mikea Jacksona da izvrši vaše naređenje da zaustavi ruski bataljon na putu ka prištinskom aerodromu 12. juna 1999. bio slučaj neposlušnosti u ratno vreme. Šta se zapravo dogodilo?
Tu nije postojala nikakva neposlušnost. On je imao drugačiji pogled na to od mene. Njega su podržavali njegovi nacionalni autoriteti i oni su otišli kod mojih nacionalnih autoriteta. To je način na koji NATO funkcioniše. Nije postojala neposlušnost, možda je samo bilo prevelike emotivne reakcije od strane britanskog generala, ali nije bilo neposlušnosti.
Vi ste proveli 34 godine u vojsci, sada dekadu izvan nje. Da li vam nedostaje vojnički život?
Nedostaje mi mnogo stvari u životu. Nedostaju mi također i moji prijatelji iz vojske. Ali znate, život je rijeka, živite ga i mijenja se, a dok ga živite, on mijenja vas. Dakle, jedna od prelijepih stvari u vezi sa životom u zapadnom društvu je da imate mogućnost da se razvijate, privikavate i rastete. Ja uvijek brižljivo čuvam i cijenim svoja vojnička iskustva i ponosan sam na svoju službu u vojsci Sjedinjenih Američkih Država, kao i na svoj rad u NATO-u.
Bio je to ekskluzivni razgovor sa bivšim zapovjednikom NATO Saveza za Evropu, Wesleyem Clarkom. Za naš program priredio Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Usprkos očekivanjima bosansko-hercegovačkih političkih lidera kako će Evropska unija u junu ukinuti vize građanima, iste institucije poručuju da u šestom mjesecu ta država može očekivati pozitivnu vijest o viznoj liberalizaciji, ali da to ne znači da će vize i biti ukinute. No bez obzira na takve poruke, BH parlamentarci očekuju od Brisela da on obavi tehnički dio poslova, zaboravljajući pritom da su u 2010. godini tek uradili ono što su trebali uraditi prošle godine. Dženana Karabegović je priredila sljedeće minute.
Nama je jasno rekao Martinez, ministar vanjskih poslova Španije, da će on objaviti da će vize biti ukinute i da će do izbora građani Bosne i Hercegovine i na gorski odbor moći putovati bez vize.
Ova izjava predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića data nakon sastanka sa zamjenikom američkog državnog sekretara i španskim ministrom vanjskih poslova sredinom sedmice u Sarajevu, kako će Bosanci i Hercegovci ovog ljeta bez viza u Europu, podgrijala je nade građanima da će do juna vize biti ukinute. Dva dana nakon njihove posjete iz Europe su stigle poruke da je to gotovo nemoguća misija. Europska izvjestiteljka za viznu liberalizaciju Tanja Fajon kaže za naš radio kako Bosna i Hercegovina u junu može očekivati pozitivnu vijest o viznoj liberalizaciji, ali da to ne znači da će tada vize i biti ukinute. To potkrepljuje činjenicom kako se tek u maju ili junu može očekivati izvještaj eksperata, odnosno njihov prijedlog za liberalizaciju viznog režima. Nakon toga predstoji procedura u Europskom vijeću i parlamentu.
Juni prema informacijama koje ja imam je preambiciozan, ali sigurno neka pozitivna vijest u junu, to je nešto drugo. Ja se nadam da će biti pozitivna vijest već prije. Ja bi iskoristila priliku i rekla da i političari u Bosni i Hercegovini ne moraju sada koristiti proces vizumske liberalizacije za nabiranje političnih poena. Ako su stvarno ispunjeni svi uslovi, onda je važno da su ljudi na prvom mjestu.
Bosansko-hercegovački parlamentarci, uprkos jasnim porukama Europske unije, su ubijeđeni da će Bosni i Hercegovini u junu vize biti ukinute. Milica Marković, poslanica SNSD-a u parlamentu BiH, ne vidi razloga zbog čega to ne bi bilo tako, jer je ta zakonodavna institucija dobila uvjeravanje da su svi uslovi ispunjeni.
Bosna i Hercegovina u takvoj poziciji da se nama obično nađu neki dodatni uslovi, neke dodatne priče, tako da ne bi me to iznenadilo da se sad kaže sad je to urađeno, ali imate još to i to da obavite.
I poslanik SDA u državnom parlamentu Šefik Džaferović smatra da bi vize trebale biti ukinute u junu. Džaferović kaže da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove za to i da je sada na potezu Europska unija.
Moglo se to uraditi u okviru ove ranije procedure koja se je vodila u odnosu na Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju i kad se je vodila u odnosu na te države. Ovo govorim zbog toga da kažem da bi Europska unija zaista sada trebala da se potrudi kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i da uradi sa svoje strane u što je moguće kraćim rokovima sve što je potrebno kako građani Bosne i Hercegovine već od juna imali bezvizni režim.
Uprkos ocjenama bosansko-hercegovačkih predstavnika vlasti kako je država ispunila uslove iz mape puta za liberalizaciju viznog režima i njihovim očekivanjima da Europska unija treba da ubrzano završi svoj dio posla, činjenica je da su neophodni zakoni za tu oblast doneseni tek ove godine. To je uostalom i razlog zbog kojeg je Bosna i Hercegovina ostala jedina na području bivše Jugoslavije, čijim građanima još uvijek vize trebaju, potvrđuje to i poslanik u Europskom parlamentu Jelko Kacin.
U Bosni i Hercegovini se ne mjesecima, nego godinama zaostajalo i sad se očekuje da svi drugi na nekim bajpasima, ne uvažavajući proceduru, nešto odrade do datuma kojeg su zamislili u Bosni i Hercegovini i nisam ubeđen da se to može desiti.
Iako se u posljednje vrijeme u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine konstantno spekuliše hoće li do ljeta ili poslije izbora vize biti ukinute, treba reći kako je prvobitnu opciju podgrijao ministar vanjskih poslova Španije Miguel Angel Moratinos tokom boravka u Sarajevu. Na novinarski upit hoće li početkom juna na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Sarajevu donijeti dobru vijest građanima, Moratinos je rekao.
Europska komisija radi marljivo sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, a sada se rješavaju tehnička pitanja. Mislim da postoji dobra volja da se i ta pitanja završe do juna i da ćemo tada imati dobre vijesti za BH građane kada je riječ o liberalizaciji viznog režima.
Ponovo evropski parlamentarac Jelko Kacin.
Ja ne mogu komentarisati što je rekao gospodin Moratinos. Kada smo ovdje u Sloveniji organizirali neki sastanak, tog istog gospodina Moratinosa koji predsjedava, odnosno je ministar predsjedavajući zemlje u ovom momentu, na taj sastanak koji je bio izuzetno važan Zapadni Balkan nije bilo. Zato ja samo mogu uzeti na znanje da svaku njegovu izjavu uzimam sa dosta rezerve.
Sve dok Europska unija ne dovrši tehnički dio posla, bosansko-hercegovačka javnost će nastaviti sa spekulacijama o tome kada će vize biti ukinute. Ipak ono što je u ovom trenutku izvjesno sudeći prema izjavama europskih zvaničnika je da to neće biti u junu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I tema koju bi mogli uvrstiti u rubriku Vjerovali ili ne, naša Iva Martinović pojašnjava zašto parlament Srbije sve više nalikuje reality programima pojedinih komercijalnih televizija i zašto je povjerenje građana prema političarima sve niže. Psovke, uvrede i incidenti na granici tuče češće su skupštinske teme od usaglašavanja važnih zakona u čijem donošenju Srbija opasno kasni na putu prema Europskoj uniji.
Poslanici Skupštine Srbije uspeli su da po obilju psovki i uvreda
proteklih dana prevaziđu sami sebe. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović sazvala je kolegijum na kojem je zbog psovki izrečenih na sednici lider naprednjaka Tomislav Nikolić kažnjen oduzimanjem reči do kraja skupštinskog zasedanja.
Ovako, pregledali smo snima kako sam najavila, izrekla sam meru oduzimanja reči. To praktično znači da gospodin Tomislav Nikolić narednih 20 dana do kraja ova sednica neće moći da dobije reč, a ima pravo da učestvuje u replici.
Nikolić, koji je na sednici u sredu opsovao ministra ekonomije Mlađana Dinkića, najavljuje da će koristiti pravo na repliku.
Meni je danas organizovano svojevrsno suđenje na takvom nekom kolegijumu Narodne skupštine. Ja sam izgovorio ružne reči u momentu kad sam mislio da je mikrofon isključen i trebalo je da bude isključen.
Razlog zbog koji se kolegijum Skupštine umjesto usaglašavanja akata u čijem donošenju se kao uslovo za dalje evropske integracije ozbiljno kasni, bavio vaspitnim merama za svoje poslanike, nemoguće je prepričati. Rasprava se naime vodila na više nivoa. U rečniku čije je meta bio ministar Mlađan Dinkić, svaku meru ipak je prevazišao lider naprednjaka.
Gospodine Nikoliću.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Pa ja sad ne bi mogla kao dama da ponovim šta je to gospodin Nikolić izgovorio, ali postoji snimak, pa ćete vidjeti.
To pažnju skreće Dinkićeva koleginica iz G17 Plus, Suzana Grubješić, no dobro ste čuli. U nastavku Nikolić se izvinio, ali i podvukao.
Moja kazna je što sam morao se izviniti Mlađanu Dinkiću. Ja sam svoju kaznu primio. I Mlađan Dinkić je počinio juče dela zbog kojih ne bi smeo više da uđe u Skupštinu.
Ministar ekonomije za sada je, kako je saopštila predsjednica parlamenta, prošao nekažnjeno.
Imala utisak da je ministar agresivan prema poslanicima, a jeste bilo duela koji mogu biti sporni i mogu biti predmet rada i nekih drugih organa i čak imam informacija da će se ponešto od svega završiti, odnosno imati epilog na sud.
Đukić-Dejanović govori o Dinkićevom duelu sa poslanicom Nikolićeve stranke Jorgovankom Tabaković. Ko od njih dvoje govori istinu, nije utvrđeno.
Prvi put sam doživjela da mi u skupštinskoj sali priđe ministar i moju diskusiju završi komentarom Đukelo jedna.
Rekao sam je da laže, a narod kaže da laže kao pas.
Ako ste pomislili da je ovo kraj, varate se. U nastavku slušate lidera opozicione Nove Srbije i predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka.
Magistar Ilić je spomenuo kvalitet vode u Banatu. Ja ne znam kada je magistar Ilić posljednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije. Zahvaljujem.
Molim da ovo se stenogram da i tužiocu. Ovdje se radi o veoma ozbiljnom kriminalcu. Ovdje se radi o veoma ozbiljnim kriminalnim radnjama.
Gospođo Čomić, ovo je prevršilo svaku meru. Vi dozvoljavate nekome ko je bio bivši ministar, kapitalni ministar, kapitalac, nekome čiji saradnici su sada pod istragom tužilaštva, dozvoljavate njemu da nekoga naziva kriminalcem. To je nedopustivo.
Reagovala je ponovo Suzana Grubješić iz G17 Plus i predložila
da se u ovoj skupštini uradi alkotest i da oni koji ne prođu alkotest ne mogu da prisustvuju sednici.
Narodni poslaniče, ako ste se prepoznali u navodima narodne poslanice kao osoba koja je potreban alkotest, tek onda nemate prava na repliku.
Kad već ne može replika, Ilić se dan kasnije u skupštini pojavio sa nalazom Vojno-medicinske akademije.
0,0, nema prisustvo nikakvog alkohola, nigde ništa. A ja sad tražim za njih test. Ko se od njih drogira?
Ovakve poruke bacile su u posljednji plan raspravu o zakonu o regionalnom razvoju, a vaspitnu ulogu preuzeo i predsjednik Srbije Boris Tadić, apelujući na poslanike da ne vređaju jedni druge.
Političari imaju posebno odgovornost da se ponašaju na pristojan način i ovu prilikom apelujem na sve njih.
Srpski parlament beleži u svojoj istoriji brojne incidente, verbalne sukobe i uvrede. U bližoj prošlosti pretvarani u sigurnu kuću za Ratka Mladića, te mesto bacanja kletvi i fizičkih obračuna. Poverenje građana danas ne može biti niže. Prema rečima Srđana Bogosavljevića iz agencije Strategic Marketing, ne prelazi ni 10%.
Veoma veliki pad se dešava u momentima nekih svađa u parlamentu. Generalni nivo je veoma nizak.
Zato je gledanost TV prenosa sednica, ali samo delova poput onih sa početka priče, ogromna.
Dakle, postaje delimično zabavno štivo umjesto da bude ozbiljna poruka koju se može poslati sa skupštinom.
Razlike u atmosferi iz bliže i dalje prošlosti ne ulivaju puno vere da će kaznene mere upristojiti srpski parlament i povratiti poverenje građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
9. aprila 2008. usvojen je Ustav Kosova. Njegova primjena počela je 15. juna iste godine. Ipak 2 godine nakon usvajanja najviši pravni akt države ne primjenjuje se na sjeveru Kosova, no nije to jedini problem. Više u prilogu Gzima Bađakoa.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova i poslanik Skupštine Kosova Ečerem Kriziju kaže kako ostvarivanje Ustava ne treba posmatrati samo s aspekta problema na sjeveru Kosova, već da problema u njegovom ostvarivanju imaju drugim oblastima. Sever je samo tehničko pitanje u poređenju sa drugim problemima demokratskih institucija koje treba da se konstituišu u dugom procesu. To je proces, znači ostvarivanje Ustava je proces i svi treba da se angažujemo da ga ostvarujemo, kaže Kriziju. Profesor ustavnog prava i poslanik Demokratske partije u Skupštini Kosova Arsim Bajrami smatra da su dve oblasti koje su izazov u ostvarivanju ustavne vlasti. Prvo je prema njemu ostvarivanje ustavnosti na severu i drugo, definicija domaćih međunarodnih institucija koje će se, kako veruje, dogoditi nakon prelaska perioda nadgledane nezavisnosti.
A to će generalni izvor.
Ono što su bile misije ovog ustava, ali koje nisu ostvarene, je prvo ostvarivanje vlasti na celoj teritoriji Republike Kosovo i osnivanje legalnih ustavnih struktura na celoj teritoriji zemlje, posebno u severnom delu, gde ustav nije uspio da ostvaruje svoju vlast i gde još uvijek imamo delovanje zakona tuđih država, što je atak na ustavni sistem Republike Kosovo i to je glavni izazov, smatra Bajrami. Predsjednik Demokratskog saveza Dardani Nedžad Daci oštro kritikuje delovanje vladajućih partija optužujući ih da ustav ostvaruju po meridlu partijskih ličnih interesa. Ustav se u punoj meri ostvaruje za interese vladajućih plemena na Kosovu, glavnih plemena i šefova plemena i nijedan element državnosti Kosova u jednom elementu se ne poštuje za dobrobit državljana i građana Kosova, kaže Daci. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmet Esufi smatra da su institucije one koje ne uspevaju da ostvaruju ustav.
Shumë elemente të kushtetutës sot janë vetëm në letër.
Mnogo elemenata ustava danas su samo na papiru, ali se ne ostvaruju na terenu, smatra i Sufi. Predstavnici Srba koji učestvuju u radu institucija Kosova kažu da je realno za 2 godine posebno napredak u ostvarivanju ustava i u životu srpske zajednice.
Iz koje perspektive budete gledali, vam kažem da je za 2,5 godine za srpsku zajednicu više urađeno nego u proteklih 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I svjetska tema broj 1. Američki predsjednik Barack Obama otputovao je iz Praga. U petak ujutro sastao se sa češkim predsjednikom Václavom Klausom. Razgovori dvojice šefova država završili su nakon 40 minuta bez izjava za novinare. Istovremeno u svjetskim medijima i dalje brojne reakcije na potpisivanje sporazuma o nuklearnom razoružavanju, ali i odjeci mini samita sa liderima 11 država članica NATO saveza iz bivših komunističkih država Srednje i Istočne Europe.
Činjenica da je Obama morao da naglasi blisku povezanost Washingtona sa državama članicama NATO saveza koje su pripadale nekadašnjem istočnom bloku, izuzev Hrvatske, ukazuje da neke od tih zemalja i dalje strahuju ne samo zbog ruskih aspiracija prema susjedima, već i zbog politike Sjedinjenih Država i alijanse prema Rusiji, ističe Januš Bugajski, stručnjak za jugoistočnu Europu, Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu. Aleksandar Vondra, bivši zamjenik češkog ministra spoljnih poslova, lično razmišlja.
Predsjednik Obama je prije godinu dana u Pragu obećao 2 stvari. Početak novoga doba u nuklearnom razoružavanju i resetiranju odnosa sa Rusijom, no obećao je da neće zapostaviti stare saveznike, posebno one u srednjoj i istočnoj Europi. Večera je tek prvi korak u tome, ali ne i dovoljan.
Ben Rhodes, zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbjednost američkog predsjednika za naš radio, ističe kako se poboljšanje odnosa sa Rusijom i pitanje bezbjednosti u istočnoj Europi međusobno ne isključuju. Posmatrate li bezbjednost u Europi, naš odnos s Rusijom, lako je vidjeti da je uznapredovalo i jedno i drugo. Predsjednik je to želio još jednom da istakne potpisujući sporazum o kontroli naoružanja s ruskim predsjednikom i sastankom s 11 članica NATO saveza. Želio im je staviti do znanja da jedno ne može ići na štetu drugoga. Sa mini samita Sjedinjene Američke Države Nova Evropa, prema saopštenju iz Bijele kuće, lideri su se saglasili da NATO ima glavnu ulogu u globalnoj bezbjednosti. Dobili su uvjeravanje Obame da član 5 koji obavezuje članice da brane napadnutu članicu ostaje na snazi u 21. vijeku.
Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti koliko je na nedavno ilegalnom objavljenom spisku hrvatskih branitelja i građana iz Bosne i Hercegovine.
Prema nezvaničnim podacima, u hrvatskoj vojsci status hrvatskog branitelja ima oko 15.000 osoba iz Bosne i Hercegovine.
Crnogorci potpisuju peticiju kojom se protive izgradnji hidrocentrala na Morači.
To je čisto politička igra, zavaravanje naroda.
Ne, nisam protiv, samo treba malo i da pitaju građani i taj plan malo da se preuredi.
Od ovoga u naravno 30 ili 45 godina korist neće imati suštinski građani, već samo pojedinci.
Građani srpske nacionalnosti u nekoliko sredina u istočnoj Slavoniji traže dvojezične natpise.
A ova mjesta tu su uglavnom u najvećoj meri nastanjeni Srbi sa preko 90%.
Vjerojatno će biti određenih negodovanja, ali eto, zakon je takav.
Čućete i Tanju Bošković, glumicu beogradskog ateljea 212, koja sa svojim kolegama protestira zbog toga što je ovo kazalište svrstano u lokalnu administraciju.
Nas postavljaju u situaciju gdje se ljudi osjećaju nipodaštavano na svaki način. To rade političari.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Proteklih tjedana Hrvatska i Srbija izrazile su u više navrata svoju podršku integritetu Bosne i Hercegovine. Jučer je to u Pragu učinila Jadranka Kosor u susretu sa predsjednikom Obamom, a u Beogradu Boris Tadić sa zamjenikom državne tajnice Jamesom Steinbergom. Što stoji iza riječi potpore i ohrabrenja? Slušate Ine Šaškor.
Hrvatski i srbijanski predsjednik dali su nekoliko ohrabrujućih izjava. Međutim, formula prihvatit ćemo sve što se tri naroda dogovore ne znači mnogo. Od nje su do sada profitirali samo lokalni nacionalni lideri. Boris Tadić je ubacio i jedno malo kukavičje jaje spominjanjem razgovora Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu o podjeli Bosne i Hercegovine, što oni Josipović sada eto napuštaju. Josipović na to nije reagirao. Svako prizivanje Karađorđeva, pa makar i u negaciji, zvoni na uzbunu. Dogovaraju li se to Hrvatska i Srbija o Bosni mimo nje? Diskontinuitet s Tuđmanovom politikom prema Bosni i Hercegovini Hrvatska je učinila 2000. godine i nije se vraćala na to razdoblje, što se ne bi moglo reći i za post Miloševićevsku Srbiju. Nema argumenata za tvrdnju da Hrvatska mijenja politiku prema Bosni i Hercegovini. Premijerka Kosor upravo je u Pragu obnovila staru ideju Stipe Mesića da Bosna i Hercegovina što prije dobije akcijski plan za NATO. Hrvatska i Srbija podržali su integritet BiH i zbog vlastitih vanjsko-političkih ciljeva koji se djelomično poklapaju. Srbija i dalje ima dva čvrsta stupa u politici prema BiH. Dayton i entitete kao nedodirljive uporišne točke. Dakle, status quo je stvarna politika. Dok Srbija drži pitanje Kosova otvorenim, nema interesa promijeniti sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini. Ako je netko moćan, ne uvjeri u suprotno. Hrvatska ima drugačiji problem. Odcjepljenje nekog dijela Bosne i Hercegovine više nije opcija. Ali realitet je ostao. Disfunkcionalni Mostar funkcionira kao hrvatski glavni grad u Bosni i Hercegovini. ostala je siva zona ekonomsko-političkih veza Zagreba i Mostara, biračkih i socijalnih prava Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Josipović je, oslanjajući se na načela i uvažavajući realnost, iznio prijedlog da se sva ta pitanja zakonski reguliraju. Država je to omogućila, pa treba i riješiti. U Saboru je krenulo, pa zapelo. To je evropski imperativ za Hrvatsku i njezin najveći vanjsko-politički interes. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjećanje, odnosno način i odabir onoga što će se nastaviti pamtiti, jedno je od suštinskih pitanja sa kojima se susreću građani zemalja bivše Jugoslavije. Ovim pitanjima diskutirali su umjetnici i intelektualci iz regije u okviru skupa Umjetnost i sjećanje, koju je u Sarajevu organizirao kulturološki projekt Modul Memorije. Umjetnici imaju posebnu ulogu u procesuiranju pomirenja i kazivanju istine, stoga i podržavaju formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji, priredio Zvijezdan Živković.
Konferencija Umjetnost i sjećanje okupila je preko 30 vodećih intelektualaca i umjetnika sa područja svih zemalja bivše Jugoslavije. Teško je misliti o svjetljoj budućnosti, a prijeći preko ozbiljnih pitanja kao što je pitanje ratnih zločina na prostorima Balkana, navode učesnici konferencije. Svi su se složili da je jedan od prvih zadataka podržati pokretanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji. Političke elite ne uspijevaju da međusobno sarađuju, navodi predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić i dodaje da postoje još jaka politička neprijateljstva. Umjetnici mogu pomoći tamo gdje su političari zakazali.
Postoji zajednički interes da se razgovara o toj prošlosti, da podrška dođe iz umjetničke zajednice. Pitanje odgovornosti, moralne, političke i umjetničke odgovornosti, intelektualne odgovornosti za ono što se događalo.
Umjetnici bi sada trebali biti povezani, jer je situacija u regionu i dalje protivriječna, kaže BH režiser i direktor MES festivala Dino Mustafić.
Političke oligarhije u regionu još uvijek dobrim dijelom produciraju antagonizme, još uvijek etničke zajednice žive izolovano, bez otvorene, iskrene namjere za jednim dijalogom. Ali da je očigledno, naše društvo uopće nije senzibilirano za žrtve. Naše društvo iskazuje isključivo osjećajnost kad su u pitanju zločinci, heroji, tada se svi mobiliziraju, tada se javlja i akademska zajednica.
Umjetnička scena u Bosni i Hercegovini rijetko se uključuje u stvarnost i nema ambiciju da utiče na političku situaciju.
Pravimo predstave, snimamo filmove, pišemo knjige. Nije dovoljno, ne utiče na političku stvarnost. Ono što sam najčešće čuo kao argument kod kolega, ne mogu ja tu više ništa sam učiniti, to je sve oko mene primitivno. Taj angažman umjetnika vidim kao vrlo jasnog aktivnog posmatrača ovih stvari, ali koji će pokušati da kolege mobilizirati, objasniti im važnost takvog angažmana.
Veća je povezanost među pripadnicima podzemlja nego među umjetnicima i intelektualcima, smatra zagrebački glumac Vilim Matula.
Zanimljivo je da kriminalci ovih prostora su oduvijek surađivali, za njih granice ne postoje. Sport, tu je zanimljivo, sport je mogao prelaziti granice jer on simbolizira nas, on nas predstavlja i njihov zadatak da idu tamo i da ih pobjede. Tako da ispada da je sport nastavak rata drugim sredstvima, a kultura, odnosno umjetnici ako surađuju, to se doživljava kao najdublja izdaja nečeg najbitnijeg.
Možda bi uključenost narodne ili komercijalne umjetnosti mogla doprinijeti većoj afirmaciji Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji, tvrdi profesorica književnosti u Ljubljani Svetlana Slapšak.
Čini mi se da narodna umjetnost u nekim kulturama dobro funkcioniše. Ulovite narodnog umjetnika da kaže nešto i dobili ste publiku o kojoj možete samo sanjati. Možemo uraditi ono što se recimo već radi u mediteranskim kulturama. U Španiji, u Italiji i u Grčkoj sasvim izvjesno postoji upravo to. Narodna umjetnost koja izražava nekakve ideje koje su bliske političkim idejama koje neko hoće da izrazi. I to posebno u domenu odgovornosti.
BH filmska režiserka Suada Kapić uvjerena je da će buduće generacije umjetnika biti daleko senzibilnije prema pitanjima kojih se neki današnji umjetnici odriču.
Pošto pojedinačno sreće mlade ljude koji imaju jedno opšte znanje multimedijalne tehnologije i imaju jedan uvid u umjetnost koja je umjetnost 21. stoljeća. Ja se iskreno nadam da će na taj način, jednom potpuno promjenom našeg pristupa u globalnom interesu medija, tehnologije itd. Zašto ne? Ja mislim da ima ogroman nasljedni talenat.
Jedan od zaključaka konferencije Umjetnosti sjećanje jeste da inicijativa Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji ima puno svoje opravdanje i da je nužna radi budućnosti svih generacija ovih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predstavnici srpske zajednice u istočnoj Slavoniji pokrenuli su inicijativu da se u 7 mjesta Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije postave ploče sa dvojezičnim natpisima. Za razliku od nedavnog zahtjeva srpskih vijećnika u Gradskom vijeću Vukovara da im se skupštinski materijali dostavljaju na ćirilici, najnovija inicijativa Zajedničkog vijeća općina ima zakonsko utemeljenje, budući da Srbi u tim mjestima čine više od 33% stanovništva, u nekima i 90%, no pitanje je postoji li za to i politička volja, priredila Ankica Barbir Mladinović.
U najnovijoj inicijativi Zajedničkog vijeća općine nema ništa sporno, tvrdi član Srpske političke zajednice u Vukovaru i savjetnik Vukovarsko-srijemskog župana za prekograničnu suradnju i nacionalne manjine Jovan Ajduković.
To je samo provođenje zakona o pravima nacionalnih manjina, ali sredinama u kojima ima više od 1/3 stanovništva nacionalnih manjina. A ova mjesta tu su uglavnom u najvećoj mjeri nastanjeni Srbi sa preko 90%. Evo, recimo, općina Borovo, općina Negoslavci. To je preko 90% su Srbi. Općina Trpinja, općina Markušica. Zatim to je općina Jagodnjak, općina Šodolovci. E, u općini Erdut nije taj odnos, ali Srba ima 60 i nekoliko posto, 64-65%.
Dogradonačelnik Vukovara Željko Pinjuh priznaje da ćirilica u Vukovaru izaziva negativne emocije.
Ne znam, svi smo gledali one šremove i piše Žika, ovaj, onaj ćirilici, ne znam nija šta piše. I vjerojatno to ljudi jednostavno u sebi imaju jednu odbojnost. Da nije bilo rata, vjerojatno bi to išlo glatko. Vjerojatno će biti određenih negodovanja, ali eto, zakon je takav. Znači, govorimo sad o nekim zakonskim uredbama koje su takve kakve jesu i treba ih primjenjivati.
Inicijativa je proslijeđena Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a zatraženo je i mišljenje Ministarstva uprave. Načelnik općine Kneževi Vinogradi i predstavnik mađarske manjine u saborskom odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Deneš Šoja priznaje da su u nekim selima njegove općine sve do lani čekali s dvojezičnim mađarskim natpisima jer je, kaže, bilo nelogično da se ime ispiše na hrvatskom i mađarskom, a ne i na ćirilici, iako u njima živi više Srba nego Mađara. Na kraju su stvari riješili sporazumno sa Srbima.
Da, nakon rata, znate, bili su malo još odnosi ovako malo napeti i mi smo to iščekali i onda su oni to razmotrili na vijeću Srpske nacionalne manjine i donijeli odluku da oni na tome ne inzistiraju, da nema potrebe da mi pišemo na ulazu u selo i ćirilicom, da, ali rekli su da zašto da... To će ipak još nekoga iritirati i sela i susjednih sela i tako dalje. Oni ne inzistiraju ni na kakvom ćiriličnom ispisivanju, a mi smo ispisali mađarski.
I Šoja naglašava da je inicijativa Zajedničkog vijeća općina zakonski utemeljena, da sve manjine trebaju imati jednaka prava, da je već dovoljno prošlo od rata, ali misli da svejedno treba procijeniti hoće li u ovom trenutku jedna ćirilična tabla više pomoći ili odmoći u izgradnji zajedničkog života.
Ja, slušajte, šta vredi mi da smo prije možda, šta ja znam, 5-6 godina napravili pa bi došli eto malo u sukob, ali u napetosti, neko bi inzistirao na ćirilici, pa ovo, pa onda nemirna politička situacija. Mi smo rađe sačekali par godina i sad evo, nema nikakvih problema, sve je to u najboljem redu. Ili da smo kojim slučajem napravili, znate, pa onda ako iz sela ili susjednog sela koje je isključivo hrvatsko pučanstvo, Pa ne bi bilo ni dve noći, došli bi pa bi ga ili isfarbali ili ispucali, ili onda bi došla televizija, onda ne, nepotrebno bi imali, ne treba to nikome, ne.
Jovana Iduković misli da oko postavljanja dvojezičnih tabli, ako to zakon omogućava, ne bi trebalo dizati političku prašinu, jer napominje i Srbi i Hrvati u Vukovaru imaju puno prečih gospodarskih problema.
Loš je život u gradu, to je problem. Nisu loši međuljudski odnosi. Čovjek koji je zadovoljan, on ne mrzi, on nema ništa protiv. Ali malo je toga što je dalo priliku da se zapusti još 1000 ljudi. Ovo sve što je gospodin Todorić napravio, to je nešto što je dalo optimizam ljudima. Kupujuši Vupik, već se radi u 3 smjene. Dunav, prometnice, dobra zemlja, kvalitetni ljudi, ali im treba dati posla.
Nažalost, kaže dogradonačelnik Vukovara Željko Pinjuho, ovako miješanim sredinama sve je ispolitizirano. Vjeruje da čak ni Srbima nije toliko stalo do ćirilice, ali zakon je zakon i tenzije su, kaže Pinjuh, tenzije. Očekuje da ih zbog dvojezičnih natpisa u nabrojanih 7 sela možda i neće biti, jer u njima je doista 100% srpsko stanovništvo.
Ali ako se bude ostvarila pretpostavka da u Vukovaru na uvoznim pločama piše ćirilicom Vukovar, sad ne znam kako će to uopće proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti: hoće li rijeka Morača ostati netaknuta poput Tare, zašto su se građani Crne Gore izborili prije 6 godina, kako je moguće da se umjetnici u Srbiji svrstavaju u lokalnu administraciju. No najprije jedna tema na relaciji Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Nedavno objavljeni registar hrvatskih branitelja izazvao je reakcije ne samo u Hrvatskoj, već i u Bosni i Hercegovini. Tina Jelin pojašnjava zašto.
Na spisku hrvatskih branitelja nalazi se ime Dragana Čovića. U registru navodno postoje 2 osobe sa tim imenom. Jedna je bila pripadnik 11. brigade Hrvatske vojske iz Rijeke, a druga 156. domobranske pukovnije iz Makarske. Sa Čovića, koji je zaveden u registru branitelja, između ostalog kaže se kako je u domobranskoj pukovniji proveo 4 godine, od 1991. do 1995. godine. Podsjetimo da je aktualni predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine u to vrijeme bio direktor Sokola. Ako su tačni podaci registra branitelja, i aktualni ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Brankić, koji je rođen u Čapljini, također prima naknadu kao ratni pripadnik 106. domobranske pukovnije iz Metkovića. Glasnogovornik HDZ-a Bosne i Hercegovine Miša Relota.
Mogu kazati, evo, ime dužnosnika HDZ-a, ne gospodin Čović, ne gospodin Vrankić, a niti drugi, niti primaju naknadu, niti su ikad bili pripadnici raznoraznih domobranskih pukovnija iz mjesta, evo, u Republici Hrvatskoj.
U registru branitelja navedeno je ime Nike Lozančića, koji je u Riječkoj pukovniji proveo 4 godine. Da li je riječ o istom Lozančiću, do predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkom parlamentarcu, koji općinski sud u Zagrebu tereti da je 10 godina nezakonito primao hrvatsku vojnu penziju jer je osiguran kao parlamentarac, u HDZ-u nismo saznali. Inače, Lozančić je početak rata u Bosni i Hercegovini dočekao kao policajac u stanici javne bezbjednosti Kakanj. Na istom spisku registra branitelja nalaze se i federalni ministar poljoprivrede Damir Ljubić, zastupnik u državnom parlamentu Martin Raguš, članovi HDZ-a 1990. zajedno sa predsjednikom stranke Božom Ljubićem, Veso Begar, glasnogovornik HDZ-a 1990.
Ono što možemo tvrditi sa velikom vjerojatnoćom da se oni ne nalaze na tom registru jer nemaju iskaznicu hrvatskih branitelja.
Vinka Zorića, također državnog zastupnika, godinama se prozivalo za vojnu penziju u Republici Hrvatskoj. Zorić, kako kaže, s ponosom priznaje da ima status hrvatskog branitelja, da se nalazi u registru, ali da penziju ne prima.
Ja čak dijelom imam i staž u hrvatskoj vojsci, tako da, da to uopće nije sport.
Veliki broj bosansko-hercegovačkih političara u indeksu branitelja, Zoran Zovko, predsjednik Mostarske HVIDRE, nije želio komentirati. Podsjetio je da prema zakonu Republike Hrvatske nije izvršena jasna kategorizacija ko može biti branitelj, zbog čega su zloupotrebe moguće.
Znači, tko je god učestvovao, mislim da je tako 3 dana. 3 dana on postaje hrvatski branitelj, znači ostvariva status sa svojim učešćem od 3 dana, tako da neko mora biti 3 i 15 dana i onda se računa se u hrvatskog branitelja.
Od predsjednika Mostarske HVIDRA-e doznajemo kako se i u Bosni i Hercegovini radi na indeksu branitelja i boraca, kojim boračka udruženja nisu zadovoljna. Naime, prema postojećem rješenju, borci i branitelji u indeks će biti uneseni abecednim redom, dok udruženja predlažu da to bude ispod jedinica.
Mi u drugi savjet tražimo tačno se kaže da je Zoran Zovko bio pripadnik prve bojne, pa kasnije druge brigade, da je bio tu, znači da svaki od nas svački ima taj neki svoj ratni put.
Prema nezvaničnim podacima u Hrvatskoj vojsci status hrvatskog branitelja ima oko 15.000 osoba iz Bosne i Hercegovine. Na spisku su i odbjegli bivši predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Ante Jelavić, bivši zapovjednik zloglasne kažnjeničke bojne general Stanko Sopta, bivši ministar odbrane takozvane Herceg Bosne Vladimir Šoljić, ali predsjednik bosansko-hercegovački pravaša Zvonko Jurišić, te stranke Radom Soboljitak, Jerko Ivanković. Navedene osobe spominju se kao pripadnici jedinica Hrvatske vojske iz gradova poput Rijeke, Makarske, Splita, pa čak i Belog Manastira. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori, iako još traje javna rasprava o vladinom projektu gradnje 4 velike hidrocentrale na Morači, ne stišavaju se negativne reakcije javnosti. Ekološke organizacije danas su u 9 crnogorskih gradova nastavile prikupljati potpise građana. Koliko je ta akcija slična onoj od prije 6 godina, kada su građani uz pomoć nevladinog sektora peticijom uspjeli natjerati vladu da odustane od plana potapanja dijela kanjona rijeke Tare. Odgovor nudi Dimitrije Jovičević.
6 godina kasnije kampanju pod nazivom Neću baru, hoću Taru, koja je onemogućila izgradnju hidroelektrane Bug Bijela, i potapanje dijela kanjona te rijeke koja je pod zaštitom UNESCO-a zamijenila je kampanja čiji je slogan Pamet u glavu, plan na popravnom. Do juče više od 3000 građana svoj potpis protivljenja projektu podizanja 4 velike hidroelektrane na Morači stavilo je na peticiju koju su organizovale ekološka nevladina organizacija Green Home i Svjetski fond za životnu okolinu. Akciji se pridružilo više od 40 nevladinih organizacija. Sve podsjeća na kampanju za zaštitu Tare kojom je koordinisao Milorad Mitrović, direktor nevladine organizacije Breznica.
Sada pričamo o branama na rijeci Morači gdje smo obuhvatili i taj drugi aspekt, osim ekologije i kulturnu baštinu. Tara je bila znači čisto ekološka akcija gdje su građani na jednom nivou građanske svijesti dali svoju podršku i došli do te deklaracije zajedno sa nevladinim sektorom. Sad je ovdje potpuno druga priča. Mi želimo da znamo tačno šta će se raditi u Morači, naravno i građani će imati svoju ulogu u svemu tome.
Podsjetimo, namjera crnogorske vlade da zajedno sa Republikom Srpskom gradi hidroelektranu Bug Bijela, kojom bi potopila dio kanjona rijeke Tare, ujedinila je tradicionalno podijeljenu Crnu Goru. Pritisak javnosti ovjeren potpisima 11.000 građana urodio je plodom, pa je u decembru 2004. Skupština usvojila deklaraciju o zaštiti Tare. Jedan od aktivista u kampanji za očuvanje tog prostora, ekolog Aleksandar Ražnatović, kada je riječ o ekološkom aspektu, vidi isti scenario u slučaju Tare i Morače.
Razlika je u tome što kod akcije na Tari čini mi se da je bilo iznenađenje za aktualnu vlast tadašnju i sadašnju i nisu bili u mogućnosti da se nekako odupru tom cijelom procesu, dok su sada bili svjesni šta će da se desi od strane ekologa i dočekali su spremno akciju na Morači. Nema razlike između hidroelektrana na Tari i na Morači, što se tiče ekonomske strane, osim nekih privatnih interesa gdje će neko da zaradi ogromnu količinu novca, a na uštrb cjelokupne države Crne Gore.
Planom o izgradnji 4 velike hidroelektrane na Morači vlada je oživjela 40 godina star projekat. Dio javnosti usprotivio se tom projektu, navodeći kao argumente njegovu ekonomsku neopravdanost, opasnost koja prijeti Podgorici ako bi brane popustile zbog zemljotresa i ocjene da bi izgradnja hidroelektrana imala poguban uticaj po životnu okolinu. Kakve efekte očekuje od kampanje protiv izgradnje hidroelektrana, najprije smo pitali Milorada Mitrovića.
Sumnjivo da kampanja, sudeći po broju potpisa i reakcijama građana, pažnje koje smo izazvali u medijima, kampanja će postići neki svoj intenzitet. Mi na kraju očekujemo da se svi ti planovi povuku, da se znači urade nove i bolje procjene i da na kraju sublimiramo šta su to benefiti koje dobijaju građani Crne Gore i taj region ili to područje koje se potapa.
Mitrovićev optimizam, međutim, ne dijeli Aleksandar Ražnatović.
Očekujem efekte kampanje prije svega usmjerene prema Evropskoj uniji, Americi i drugim institucijama i državama koje treba to da sagledaju. Ali vidim isto tako i odlučnost u vladi da se dođe do konačnog cilja, a to je gradnja hidroelektrana na Morači.
I na kraju, šta kažu građani koji su potpisali peticiju?
Zašto sam potpisao i nijesam potpisao na građanje, sigurno, razumiješ, ali plan kako je urađen, nije dobro urađen.
Zato što ima boljih rješenja da se radi u Crnoj Gori, no što predlažu ovo trenutno rješenje za rad na Morači. A to je čisto politička igra i zavaravanje naroda.
Ne, nijesam protiv, samo treba malo i da pitaju građani i taj plan malo da se preuredi.
Od ovoga u naredno 30 ili 45 godina korist neće imati suštinski građani, već samo pojedinci. Da konkretizujem na pojedine ljudi iz vlade za koje pretpostavljam da su se debelo ugradili u projekat koji je možda još gora varijanta nego što je bio Buk Bijela.
Poručujem bi rukovodstvu Crnogorskoj da oni stave pamet u glavu, ne mi što potpisujemo, jer narod će opet da riješi sve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana, mogu li se umjetnici svrstavati u lokalnu administraciju? Ako je suditi prema zakonu, u Srbiji je to moguće, no zaposleni u jednom od najpoznatijih kazališta u Beogradu, Ateljeu 212, oglasili su se protestnim pismom, ističući kako se zaposleni u ustanovama kulture neosnovano svrstavaju i izjednačavaju sa zaposlenima u lokalnoj administraciji. Oni skreću pažnju na činjenicu da su iz ovog zakona izuzeti i prosvjeta i zdravstvo, pa čak i zaposleni u nekim javnim poduzećima. Nebojša Grabež je priredio.
Prema novom zakonu o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, što je bio jedan od uslova da Srbija dobije kredit Međunarodnog monetarnog fonda, 10% zaposlenih u pozorištima, muzejima i bibliotekama dobit će otkaz. Protiv ove odluke pobunili su se glumci i ostali zaposleni u Ateljeu 212, jednom od najznačajnijih beogradskih pozorišta, smatrajući da bi smanjenje broja radnika dovelo do nemogućnosti izvođenja predstava. Osim toga, ovim zakonom svrstani su u kategoriju činovnika. Tim povodom, kako su naznačili, proglasom svih zaposlenih poručuju.
Zahtevamo od predstavnika kulture na republičkom i gradskom nivou da učine sve da isprave grešku i da iz ovog zakona u što kraćem roku izuzmu ustanove u oblasti kulture. Pozorište Ateljea 212 i ni po jednom osnovu se ne može svrstati u kategoriju djelatnosti lokalne uprave i administracije.
Članovi Ateljea 212 smatraju da ova odredba vređa, omalovažava i degradira njihovu profesiju, koja je, kako napominju, kreativna i umjetnička, nikako upravljačka, službenička ili administrativna. Glumica Tatjana Bošković.
Nama sad ukidaju i čistačice. Uzet ćemo verovatno nečiji skupi servis. Do ovde došlo. Znate, postoje stvari koje su jasne, nedvosmislene. Mi ovde imamo programe, ovde publika dolazi, mi imamo svi imena i prezimena. Nas postavljaju u situaciju gde se ljudi osjećaju nipodaštavano na svaki način. To rade političari. Znate, malo je došlo preko jego. U to se ne razumeju, u tehnologiju ovog posla. Svakog dana mi izlazimo pred publiku.
Iz ovog zakona izuzeti su prosvetari i zdravstveni radnici, pa čak i zaposleni u nekim javnim preduzećima. Zbog čega nisu i institucije kulture? Pokušali smo da ovo pitanje postavimo ministru ili njegovim saradnicima. U tome nismo uspeli jer, kako nam je rečeno, svi nadležni su na putu. Nije bilo moguće dobiti ni odgovor u gradskoj vladi u čijoj je nadležnosti Ateljea 212. Za komentar smo zamolili bivšu gradsku sekretarku za kulturu Goricu Mojović, sada na funkciji narodnog poslanika Demokratske stranke, u čiju podršku je predložen i usvojen ovaj zakon.
Zakonom nije predviđeno koje oblasti, osim naravno ove koje su izuzete, ko će u lokalnoj samoupravi koji teret smanjivanja broja zaposlenih podneti. To je bila stvar lokalne samouprave i naravno to je bila stvar grada Beograda.
Gorica Mojović kaže da je u ovom slučaju kultura neopravdano podnela značajan deo tereta, što, kako tvrdi, nije dobro, pogotovo ako se ima u vidu da su u proteklom periodu ustanove kulture u velikoj meri smanjile broj zaposlenih. Reditelj Dejan Mijač, međutim, skreće pažnju na jednu drugu činjenicu.
Ima kod nas, recimo, pozorišta koje imaju preveliki broj neopravdano zaposlenih ljudi. Ja znam da su, recimo, u nekim pozorištima, neću da ih imenujem, ali su bukvalno nezaposleni, a vode se kao zaposleni. Što se tiče ateljeja, nisam upoznat da li ta cifra od 10% postoji, da li su oni neophodni. Kada bih ja bio privatnik, imao neko svoje pozorište, mislim, samo to zamislim, naravno, to niti mogu da bude, niti bih hteo da bude. Ali čini mi se, razmislio sam o tome da bih, recimo, baš što se tiče administracije i ostalog pomoćnog osoblja, to sveo na znatno manju meru.
Kaže Mijač, ali napominje da ovu problematiku ne bi trebalo podvoditi pod jedan isti slučaj.
Nego treba ići, kako da kažem, od slučaja do slučaja. Ako je potrebno, onda moli, a ne 10% zato što nama se ne plaćaju te stvari koje smo obavezni da plaćamo i onda dećeš udri na kulturu jer ona je, čini mi se, najnepotrebnija jer je najmanje profitabilna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.